Bueno, eta udako programazioaren baitan bideiatzea tokatzen zaigu. Eta gaurkoan ere bidei lagun izango dugu Ane Irisarri, kaixo Ane, egunon.
Kaixo, egunon.
Zemuz, ondo?
Ondo, hemen pixkatotza pasatzen Alemani, baina bueno, zeingo diogu, hau da tokatzen dana.
Hoixe, hoixe. Bueno, Ane, kontaiguzu pixka bat, kokatzaldera, bueno, badakitan aitzerekin hitz egiten dezuela, baina entzuleren bat hor despistatuta ibiliko balitz, edo kontaiguzu zein da Ane Irisarri, eta ze proiektu daukezu noen txeskuarten, eta ze proiektutaz hitz egiten ari garen gudan zehar hemen zurekin?
Ba, bueno, ba, nik daukat proiektu pertsonal bat dela La Casa del Caos bloga, bai YouTube-en eta bai Instagramen ere. Eta, bueno, ba, orain horren arira nola asko bidaiatzen dugun kanperrarekin eta umeekin eta jendeari baita ere kontenitu hori asko gustatzen zaion, pentsatu nuen egitea aurrentzako bidai eguneroko batzuk, bale? Mm-hmm. Ba, gutxi gora bera, ba, Europan zehar aurrek bidaiatzen, ba, bueno, ba, beraien abenturak idazteko, argazkiek itxasteko, herrialde bakoitzeko hainbat gozak ikasteko eta bar. Eta, bueno, ba, uskuragarri daude Amazonen, ba, azkenen errexena Ane Irisarri jartzea, bai euskeraz eta bai gazteleraz, eta bai kanperrean, autokarabanan, edo kotxez bidea.
Garrantzitsu edalako, eta ezinbestekoa, ez da, azkenen umekin bideiatzen deunen, bueno, ba, goazen lurralde edo hiri hortako berri, jakitea, bai, ikusten duenangatik, baino beste era modu batera zuk planteatzen duzun modu ontan, ez da, bazkenen, ba, liburu baten edo eguneroko baten islatuta geratzen danen, eta beraiekin ariketa ezberdinak inez.
Bai, azkenen gehiemat baitare, gero bildumatxo bat izateko, ez? Gauzaiek gogoratzeko, azkenean umeak txikiak direnean, bagian bidaiak ez dituzte horren argi gogoratzen, eta azkenean ba, iruditu zitzaiten polita, beraiekin ariketa hauek egiteko, ba, nola baitere, bai, beraien buruetan finkatzeko bidai hortan ze ari garen egiten, baina baitare gero, zarrauak direnan ba berriz itzultzeko, claro. Bidai horretara eta berrikusteko zer egin genuen eta zer ikasi genuen bidai hori. Mm-hmm.
Eguneroko hauek oso dinamikok die, ezta? Ze, bueno, margotzeko aukera eskaintzen du, pegatina ezberdina jarri, oso dinamikoa.
Bai, bueno, bai, azkenen ba, nik egin nuen pixka gutxi gora bera ikusita zer interes dituzten ere aurrek, ez? Ba, ze interesatzen zaie, adibidez, janaria. Beti interesatzen zaie, ba, janari berriak probatzea, lurralde horretan, banderak, asko gustatzen zaizkie, ba, nolakoa da hemengo bandera, ze kolore dauzke, nolakoa dan, hitzek baita. Bertako hizkuntzan, ba, beti galdetzen diate adibidez, nola esaten da barkatu, ez? Ba, beti nola joaten diren mundu guztiarekin txokatzen, toki turistiko eta mundu guztiarekin txokatzen dira, beti galdetzen dira, nola esaten da, nola esaten dute hemen barkatu. Ez badibidez, Italiara joaten gara eta bilabete pasata gero oraindik grazi, esaten dut. Ba, bai, ba, pentsatu nuen, ba, ikusita, bale, ze interesatzen zaie aurrei gehien bidaietan, zer dira gauza interesgarrienak, ba, haientzako lekutxo bat egin dut.
Oso ondo. Bueno, eta gaurkoan beste herrialde bat margotuko deu zure liburun? Ze herrialdetara bidaiatuko deu?
Bai. Ba, oain Suediara, joan behar gara. Azkeneko saioan anaitzekin izan ginen Danimarkan, Kopenhagen bukatu genuen bidaia, bale? Eta, bueno, ba, ez dakien arentzako, Kopenhagetik zubi bat pasata Suedian aurkitzen gara.
Bale.
Bale, nahiko zubi famosoa da, saiatuko nahi zizena, esaten pixkatu komplikatu da. Logezun dron da izena.
Osondo, bale.
Gutxi gora bera, bale? Dauzka 7800 eta 45 metro, osea, nahiko luzea da. Eta baita interesgarria pentsatzen ari denarentzako da, Kopenhagen izan bar banima da eta pentsatzen badu. Bueno, ba, Suediara joango naiz. Jakin dezala, zubia pasatzea bakarrik 60 euro direla. Hau da.
Aha.
Joan da vuelta 120 euro, ¿vale?
Vale, está la merkea.
Eta merkea, ¿vale? Es. Bai, 7-8 kilometro izateko nahiko garestia da zubia, baina bueno, badakigu iparraldeko herrialdetan dena nahiko garestia dela. Uh-huh. Ikusi genuen aurreko saioan Danimarkan, ba bueno, Suedian prezioak antzekoak izango dira eta antzeko prezioekin hartutuko gara. Baina bueno, hala ere interesgarria, bai zubia pasa eta bertan Malmoko hirira iristen gara. Nik esan barra daukat, pixkat Suediara joan garela esateko joan ginen. Ez neukan esperantza hundirik Malmoko irian ez da Suedian ere, izan zen mapixka, bueno, ja, Kopenhagen gaude, bueno,
aprovechatuko dugu, ez da?
Suedera. Bai, eta esan barra daukat, sorpresa handia era manuela. Adibidez, zentrua, bai, alde zarra, beste hiri Europar batzuekin konparatuta egin, ez da hain polita, bale? Baino bai badituela hiriak oso gauza interesgarriak. Adibidez, dauka gaztelu bat.
Bai, Ane, bai? Sartu aurretik hirian, pixka bat eta detaile gehiago eman aurretik, zuk aipatu duzu ezta, nahiko improvisatu edo izan zala bidai hau.
Bai.
Baino, ze aurretik, bueno, zerbait irakurriko zenun, pixka bat informatuko zinen bertako ba, kulturaz, pixka bat antolatuko zenun bidaia, ez da? Edo ez?
Ba, egia esan asko ez, hau oso, viaje oso, egin genuen Danimarka eta gero Suediara joan, oso improvisatua izan zen.
Vale.
Egin genuen, hilabeteko bidai bat, penintxulatik, eta etxera iritsi ginen, Alemanira, osea, Espainia, Portugal eta hilabete oso bat egon ginen bidai.
Vale.
Eta etxera iritsi ginen. Eta etxera iristerakoan lagun batek esan zidan, hemendik bi aste eta Kopenhagen ezkontza erabaki dut, gauza improvisatu bat horreko zate, ba, oso improvisatu eta guinen ez genitu oporretak egun asko, aste bete bakarrik genuen Danimarka eta Suedia
vale.
batera egiteko. Beraz, egia esan, ez genuen asko preparatu. Ni pixkatea ala sorpresa.
Vale. Baina hori ez da ohikoa izaten, ez da? Zen normalen bidaiak aurretik prestatzen dituzue?
Bai, normalean prestatzen ditugu.
Vale.
Adibidez, prestatu nuena bidai honetarako izan zen non egin behar genuen.
Vale.
Hori bai begiratu nuela, ba, non utzieko dugu kanperra eta, baina bestela oso improvisatua
izan zen.
Osea, ez genuen begiratu ze ikusi daiteke Malmon,
ez.
Aia ginen Malmoa, eta bueno, Malmoa iritsitako mapa bat hartu genuen turistikoitakoa, eta pixkat bizikletakin bolta egin genuen.
Vale. Eta zuk, ane normalen zu izatezea ze badago jende bat, ezta? Dijoan lekura lenda biziko gauze, bueno, ba, zuen kasun, kanperra parkau, eta turismo bulegora jotzen dutenak. Zu hoietakoa zara?
Bai, ez beti turismo bulegora, bestela joaten naiz hotel batera,
vale.
eta eskatzen dut mapa ematea. Zer, normalen, hiri vale. guztietan izaten dute hotel guztiak mapa iguala izaten dute,
vale.
eta hor daude jarrita baita ere turistikoa. Akordun joten zea hotel bateko recepzio, eta esatzen zuen esai zemango diazun mapa, eta beti gratis egiten dut.
Vale, vale.
Asi que, bueno, hori egiten dute normalen. Ez, adibidez batzutan, turismo bulegoa oso urruti dago, eta igual zaren dekutik turismo bulegora
claro.
arte, badaude gauza turistikoak ikusteko orduan, ba, lehenengo, hotel batean sartu eta mapa eskatu dite.
Oso ondo. Bueno, eta orain bain, behin mapa eskutan, konta iguzu, nolakoa den Malmo?
Ba, bueno, Malmo, iparraldeko herrialde gehienetan bezala, oso ondo bizikletak mugitzeko, asko gomendatzen dut, azkenen oberena. Orduan, bizikletak hartu eta lehenengo joan ginen Malmo jus gaztelura, bale? Da hola, ladrillozko gaztelu horri bat, oso porike. Barruan, hiru museo dauzke, bueno, natura museoa, arte museoa eta akuarioa, dana gaztelun bertan.
Vale.
Eta gaztelun ingurun baita dauzkate lorategi oso polikiak. Malmon lorategi asko daude, bai oso interesgarriak gainera, adibidez, ba, baratza batekin edo horrela. Adibidez, guizan ginen, piltz, komplikatu da izena,
eh?
Pildams Parken izan ginen, eta bertan egin genuen lo, zegoen makina bat, bertan matrikula sartu zeiken, eta esan zenbat denbora gelditu behar zinen, eta bertan ordaintzen zenuen makina, nasik baita oso erresa, oso simplea. Eta parkean bertan egin genuen lo, eta benetan oso oso politak, lorategi hauek oso politak, untxiak eta dena zuten.
Beste kultura bat daukea, ez da?
Bai,
aspektu hortan?
Bai, aspektu hortan oso, ezakit, oso ireki eta mundu guztia bertan parkean, eta daude untxiak hor, eta jendearen tartean, eta baratzak da, oso polita, asko guztien zutegu. Gomendatzen dut, adibidez, animali hauek, ba, gauean gehiortetzen dira, jende gutxiago daudelako, guk egin genuen, gauean, ba, frontalak jarri, eta paseotxo bat egin aurrekin, eta, bueno, untxipio ikusi genitun, umeak flipatzen, oso ondo pasatu zuten, untxien artean korrika, bai, oso polita. Beraz, lorategia komendatzen ditut, oso politak daude eta oso zainduak. Bai. Gero, oso gauza famatua Malmon, eta, bueno, imposiblea dana ez ikustea, ze horren handia da, leku guztitatik ikusten dela, zubitik baita ikusten da, da Turning Torso. Eta dorre bat, kriston handie, Kalatra bana, ez dut zendu ja, Kalatra bana egiten ditun gauzak, oso dorre handie, 180 metrokoa, hiri guztitik ikusten.
Vale.
Nik esan barra hauket, pertsonalki, nio lako edifizio modernok ez ezkira ala gustatzen, ez zait politia iruditzen, baina, bueno, ala ere, jun ginen bisitaitea, eta ikustea pixkat betik eta ala, egia esan impresionantea da.
Eta aukera nio badao goraino jotzeko?
Hori ez dakit.
Ez dakizu,
du, egun gutxiek egun ginen, beraz ez ginen saiatu sartzen, apartamentuak dira, hasi ez dut
uste. Ja, igual zai ez da.
Agian goran restauranteren bat edo egongo da. Baina, bueno, esan barra daukat, Turning Torso bisitatzeagatik topatu genuen kasualidadez, guretzako Malmon dagoen gauza politena, eta ez dena batere turistikoa, eta ez da, sartzen bali mazara, zer ikusi Malmon, ez zaizu ateratzen.
Vale.
Eta niretzako izan zen, bidai osoko gauzarik oberena. Vale? Junien, dorrea dago itsasotik nahiko gertu, eta pentsatu genuen muno, bagoazen itsasoa ikustera, eta hor, egongo da, paseotxon bat bizikletak initeko edo, ba, beraz junien itsasora arte. Eta aiatu ginenean, bilatu genuen, ez dakit nola esplikatu, oso gauza komplejoa da. Ondartza bat bezala, baina egurrezkoa. Bale? Eta azuki imaginatu portu bat egurrezkoa, baina pertsonentzako. Ola, eskila batzuekin uretan sartzeko, eta gero behin uretan sartuta, bazegoen zementuarekin plataforma bat bezala eginda uraren azpian, badibidez aurrak uretan egoteko, baino kubritzen ez dueleko. Baino itxasoa da, bale?
Jesus, vale?
Eta piztina bat, itxasoan bertan. Eta basalto egiteko lekuak, eskilarak itxasotik gora igotzeko, flipatu ingen. Ez genuen bainadorea jantzita, baino ala ere barruko arroparik esatu ginen. eta ikara harriena da, ura beroa zegoen. Suedian, eta ura beroa zegoen.
Deitxo.
Egia da, udan joan ginela, baino aste bat lehenago Danimarkan sartu ginen uretan, eta kongelauta zegoen. Eta, bueno, bai, ongin epizkatan, bertako kinitzen da, harritu intzigun asko, ba, ure bero batek, eta komentatu ziguten, justo Malmon, ba, irian bertan, iristen da, Mexikoko golfoko korronte bat.
Abitxo?
Beraz, bertako ura beroa dago, ba, justo korrontea, baino,
horrengatik, ez da,
iribat berago edo iribat korago, ja, ura hotza dago, Malmon bakarrik da.
Bakarrik hortxe, bitxo. Bitxi,
Bai. Eta ure, epele-pela, ni sartu nintzen, eta zenarrari esan nion, superbero dago sartu, eta ziten, sinisten. Nola egon barra beroa, zizuedian gare, kongelauta dago hemen ure. Baina ez dut zenetan, oso beroa, eta kriston girona zeon, bertako jende guztian, bainadoren, egurren gainen eguzki hartzen, jendea saltokiten, umek plataforma hortan jolasten, oso polike. Oso gauzararo, ez dut sekula nolako zerbait ikusi.
Betu, ze sorpresa,
egurrezkoa eta zementuzkoa zen, baino oso poliki eta gaina kriston gironakin, da bertan zeuden baita, ba, postu piloa jateko, ba, la tipiko to go janaria, ez, ba, zerbait hartuta eramateko, eta hori food truck piloa. Eta oso girona zeon, eta azkenen, hor pasatu genuen egun guztia, azkenen apenas ez gehiago ikusi, eta genuen planteatuta horren dugunean beste eskursio bat egita, eta berriz bertara joan ginen, asko gustatzen zuten gaina. Bai, gainera, iluntzean eguzkia justo kontrako aldean, eta zubia ikusten. Beraz, kriston polita baita
ikusten,
eguzkia berak adijon, zubie bertan, eta ure pelen, bueno, perfecto, o sea, iritu zitzaigun, Malmon ikusi gendun gauzaik
hobena.
Kriston Girona, bai, o sea, hori gomendatzen dute, Eskania badetz deitzen da lekua, eta joan gainera baita ere dauzkate komun publikoak, eta oso ondo prestatuta, oso ondo preparatuta.
Eta janari dagokionez, ane? Zer da bertako janari tipikoa?
Ai, ba, esan noen bezala Danimarkan guri iparraldeko janaria ez zitzaigun asko gustatu. Eta nahiko arazoak izan genituen horrekin, baina egia da Malmo, bueno, pixka bat entzun duera nenezako, nahiko leku internazionala da. Atzerritar asko dago. Beraz, gu adibidez, ba, Eskania badet horretan, bazegon postu piloa janarienak, baino lurralde bakoitzekoa. Osea, bertan jandekizu edozein lurraldeko janaria bilatu
Vale.
dezakezu ze oso toki internazionala da. Baita erderaz hitz egiten duen jende asko, Latinoamerikako jende piloa da. Así que bai, bueno, ba, esan barra daukat, ez genuela inglesa apenas behar izan oso, oso ondo moldatu ginen, eta janaria bertakoa bai ez dut komendatzen guri zitzaigun asko. Estatu, baino janari internazional asko dago, así que beraz, problemen gabe zuten.
Eta,
hori bai kontutan izan, Danimarkan esan hemen bezala, janaria oso garestia,
Vale.
Oso garestia, kontutan izan, egun askotarako joan behar dena, ba, igual, ba, bueno, basate, bueno, ba, egun batzuk bokadillo ditugu edo da, ze
bai, ez
prezioak
da,
oso garestia.
Diru asko eman behar dela holako lekuetara. Eta adibidez, ez zuen kasun,
bai.
Ane, aurrekin bideiatzen dezuela, eta, bueno, ba, hainbat herrialde ezberdin ezagutzen dituzuela, bertako janariak jaterako orduan, aurrak errex probatzen dute, ez ezaguna?
Bai, bai, normalean bai, normalean bai. Nik esan barra okat baita, nik sortea handia okatala nire aurrekin, oso ondo jaten dute. Bueno, veganoak gara, beraz ez dugu danetik jaten,
Vale.
Baina, bueno, bai, berdura eta hori kontutan hartuta danetik jaten dute.
Vale.
Jaten dugunaren barruan danetik jaten dute, ez dute pegari jartzen, beraz, bai, asko gustatzen zaie baita be, oporretan gauza ezberdin probatzea. Nahiko irekiak dira zentzu horretan.
Vale. Eta adibidez, anez, zuek ze urteko sasoietan juntzineten bertara?
Ba, gu jun ginen abuztun.
Abuztun.
Abuztun. Eta, ba, Danimarkan esaten dut bezala, gomendatzen dut, ez, herrialde horietan, hotz asko egiten du urtean zehar, eta baita ere argiaren gatik. Azkenean, oso iparraldean dagoen herrialdeak dira, eta segun ze urteko denboraldean jute mani mazara, baina guan jute mani mazara, ba, azkenean atxaldeko iruetan, ja,
ilunduta da, ez
da? Ilunduta da, ordu, ba, ze ikusi behar duzu baita, gehien bat umekin bani mazuaz, ba, denbora guztin gau eban imala bat. Nik gomendatzen dut iparraldea jumar dana, udan jutea. Gaina ondo, ze beroa egiten do, baina ez do, Jesu Kriston beroa egiten ba igual, Italin ego alden edo bezala, eta gure fresko da baita. Osa, que, nahiko fresko, nahiko fresko.
Vale.
Komendatuko izuete oain ebai, junginen Suedian baita ego aldera, eta bai, gure nahiko fresko. Malmotik aterata gure oso fresko.
Bai, ez da.
Bai,
bueno,
bai,
bai. Ba, listo, ezagutu deu Malmo ba, herrie, bueno, edo hirie, eta aipatu duzu orain beste leku bat ere bisitatu zenutela, ezta?
Bai, bai, dago pixkat Malmotik hegoaldera, badago penintxula txiki bat bezala, deitzen da Eskanor, Falsterbo, bale? Bi hiri dira, Eskanor eta Falsterbo, eta, bueno, haunditu egin ziren, eta, bueno, ba, praktikamente orain izena juntatu egin dute. Egin genuen izan zan, pixkatu rutiago, kanperra aparkatuta utzi, eta egin genuen nahiko bide luzea bizikletekin, nahiko ruta luzea, ondartzara iritsi arte.
Vale.
Bertako ondartza nahiko famatua da, dituztelako ba, arropa aldatzeko eta etxitxo pribatu horiek bezala ondartza, egurrezkoak, eta dira kolorinetazkoak, kolore guztitazkoak. Oso, oso koloritxoa da orduan, ba, nahiko famatua eginda horregatik, eta dan ba, nahiko ondartza familiarra, ez daude olatu asko eta hola, eta nahiko familiarra aurra askoekin, baina bai esan barra daukat hemen, ura, oso oso hotza, oso oso hotza, sartu eta bos minutetan kanpora, ze bai bai, 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 bai. Umeak ere ziren sartu, nire umeak beti sartzen dira eta hemen ziren sartu, así que bai, bai. Oso za. Baina bai, oso leku poliki da penintxula hoi, baita darea badibidez golfean jolastu daiteke, edo badago ere ikusteko itsasargi bat, nahiko zarra dana baita igo daiteke goraino eta bisitatu. Baina baita interesgarria dena penintxula honetan, da azarotik urtarrilera fokak egoten direla.
Ara?
Bertan. Itxastxakurra joaten dira bertan neguan, eta posible da, ba, 12 asteko tartean, posible da, reserva naturalean, bisitak egitea fokak ikusteko.
Abitu?
Beraz, nik ez dut komendatzen, orokorrean, neguan joatea herrialde hauetara, baina adibidez, norbaitek nahiko balin badu fokak ikusita, ba, oso oso momentu ona da neguan joatea horretarako, eta baita noskere neguan joan da posibilia daukagu baita aurora borealak.
Bale, claro, claro.
Beraz, gomendatzen dut orokorrean pixkat ba, familiarekin eta turismo egin behar duena, ba, gomendatzen dut hobeto udan joatea, baina igual zerbait ez berdina egin nahi duen anentzako, edo, bueno, esan nahi bali, bueno, aguriotza ez zaigun porta, eta nahi deguna da, adibidez, bapokak ikusi, aurora borearak ikusi, eta ez dugu igual hainbeste turismo nahi baizik, eta bai, igual pixkat gauza bereziago, ba, orduan bai joan daiteke.
Neguan.
Neguan. Bai.
Osan doze mate...
Bai, gero baita ere, inguru horretan...
Esan, bai.
Ez, esan nahi nuen, ba, gero baita ere hor Suediako bukaeran, ba, bueno, ez dakit segurazki penintxulan edo, baina orokorrean bertatik ere ferri desente hartu daitezke Alemaniara joateko.
Vale.
Guk ez genuen egin, gu berriz Danimarkara bueltatu ginen eta Danimarkatik berriz ere ferri hartu genuen. Baina posibilia dago baita norbaitek denbora gutxiago bali madauka eta zuzenean Alemaniara itzulene bali madauka posibilia hori egitea, baina kontuan izan garestiagoa dela Danimarkara bueltatu eta Danimarkatik ferri hartza, baina garestiagoa da, baina bueno, denbora horratzen da, pare bat egun horratzen dira, ez duen egin, baina posible.
Oso ondo. Zema denbora igaro zenuen, zuekor, bertan, aste betetxo bat?
Bani, ez, izan genuen aste bete Danimarka eta Suedia egin betela, batera, oza, Suedian egon ginen hiru lau egun.
Vale.
Bai, egin zegoela pixkat motza, baina bueno, esan bezala guretzako oso viaje improvisatoa izan zen, beraz ez genuen asko prestatu eta azken nituen ez zare oporretako egun asko. Bai gomendatzen dut pixka bat gehiago altzat. Bertako herriak oso politak dira eta esan bezala malmo ere oso polita. Eta nik gomendatzen dut bertara joan behar dena ba, bidaia ba, guk egin genuen bezala. Bai Danimarka eta bai Suediako egoldea egita biak batera. Ze ferrien preziako horren garestiak izan da, nik uste merezi duela bi herrialdeak bidai batean ikustea.
Vale.
Ze azkenean nola merkegoa atatzen da behin Danimarkara eta
claro.
Agian bi urte berandoago oso dira joatea baino. Nik uste dut hobe dela bi herrialdeak batera ikustea.
Batera ikustea. Oso nota berriro ere, bueltatuko alda, Ane, geratu zaion hori ezagutzera?
Ba, ez dakit. Ez dakit. Posible da igual, Suediako iparaldera bidaien bat egitera. Hori bai, listan dago oraindik, baina bueno, momentu ziparraldera joaten baldin bagara, listan daukaguna Islandia da. Horretarako
wow, ze polite.
Gogo handia. Bai, bai.
Ederkian, bueno, azkenik gogoratu arazi entzulei, zure egunerokoak Amazonen daudela eskuragari, ez da?
Bai, Beasaingo Mirentxume bai,
abaita.
Eta seguran ere Mukuru kanperren era eskuragari.
Vale, ados. Ba, mi eskerrane eta hurrengo asteazkenen, ba berriro ere bideiatzeko prest izango ge hementxe.
Bai, horixe. Bueno, ba eskerrik asko zuei ere eta hurrengo astera arte.
Ondo segi. Agur.
Berdin, aio.